kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
Sa ating trending ngayon, 19th Asian Games opisyal na binuksan sa China kagabi. 45 bansa ang kalahok sa taong ito ng palaro kasama ang Pilipinas. Mahigit sa 400 na atletang Pinoy ang kakatawan para sa Pilipinas. At sa ginawang Parade of Nations sa opening ceremony kagabi, pinangunahan ito ng pole vaulter na si EJ Ubena at ng 2018 Asian Games gold medalist, skateboarder na si Marjeline Didal. Dito naman sa Australia, usap-usapan at dinarayo ang mga palabas ng Sydney Fringe Festival. Taong 1994 pa nang simula ng Sydney Fringe Festival, itinatag ng producer na si Victoria Harbutt at Megan Donnelly, nagsimula bilang isang curated festival sa Bondi sa New South Wales. Itinuturing na pinakamalaking independent arts festival sa NSW at ngayong taon tampok ang mahigit 450 events sa temang Paint the Town Pink. At ang buong Setyembre ay pupunuin ang Sydney ng mga palabas sa Sydney Fringe Festival. Sa Pilipinas naman, ngayong araw na ito, inaabangan ang paglunsad ng kauna-unahang Artificial Intelligence-Generated Sportscasters sa bansa. Ito ay sa pamagitan ng GMA Network. Itinuturing na isang malaki at mapanghas na hakbang ito ng broadcast company tungo sa hinaharap ng sports broadcasting. Habang ilulunsan nito ang kauna-unahang artificial intelligence o AI-generated na sportscasters ng bansa. Isang natatanging kolaborasyon sa pagitan ng GMA Integrated News, GMA News Media at GMA Synergy. Ang digital initiative ay nakatakdang ihayag sa publiko nitong Linggo, September 24. Sakto ito sa pagsisimula ng National Collegiate Athletic Association o NCAA Season 99. Papangalan ng Maya at Marco ang pinakabagong mga kapuso AI sportscasters at sila ang inaasahang magbibigay ng mga pinakamalaking mga balita sa NCAA Season 99 at maging mga updates sa local at mga international sports kabilang ang Filipino athletes sa mga social media platforms ng naturang broadcast company. Ayon sa Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV at Synergy na si Oliver Victor B. Amoroso, ang pagpapakilala ng unang AI sportscasters ng GMA ay isang groundbreaking initiative na magkakaroon anya ng mahalagang epekto sa layunin na mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan ng naturang broadcast company. Unang matutunghaya ng mga AI sportscasters na sina Maya at Marco sa social media platforms ng naturang network, maghahatid ng ulat mula sa game opening ceremony ng NCAA season. Nako, ma-overtake na ba tayo nitong mga AI na ito? Sana naman hindi, ano? At syempre iba pa rin kapag mga tunay na tao ang nagbabalita sa inyo. At yan ang kabuuan ng ating trending ngayon, Ana Lim Violata, para sa ating ito ang trending ngayon. At syempre ang ipapanaging trending at kabuuan ng ating mga tampok, matutungayan sa ating website www.sbs.com.au/Filipino. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapamusika, fashion, pagkain at iba pa. patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa Ito ang Trending Ngayon. Ito ang Trending Ngayon. Ito ang Trending Ngayon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.